kdyby už jste nebyli schopni vnímat, tak klidně zpěte, protože všechno důležité už bylo řečené. Já to budu opakovat jenom jinýma slovama, takže o nic nepřijdete. Takže můžete být v pohodě. Protože vlastně teď už jenom prohlubujeme to, co jsme řekli. Už neříkáme nic nového dalšího. Jenom se vrátím k tomu, že prostě při té mši svaté jsem neměl možnost pouštět obrázky, tak tady jsem vám pustil toho Námana, abyste viděli, jak se koupe v řece Jordáně. Tady máme ten itinerář, že Ježíš nedělal žádný itinerář pro apoštoly, jo? Že by mi řekl, dnešní program bude takový, že dneska 25. dubna 32. rok uzdravím 10 malomocných, pak půjdeme kráčet po moři, jo, a tak dále. Takže apoštolové to nevěděli, takže nic takového neproběhlo. Takže apoštolové kráčeli za Ježíšem tak, jak vlastně kam šel on. Tady už se dostáváme k tomu tématu utrpení, jo, že vlastně je to Ježíš, který trpí, když buď trpí Ježíš, nebo mu pomáháte. Luisa mu tady pomáhá, utěšuje ho tím, že vlastně část toho utrpení přijímá. Takže to je myšlenka utrpení. Jo, buď mě utrpení očišťuje, anebo vlastně pomáhám Ježíšovi utrpení nést. Takže Luisa to, nebo Luisa ne, ale tady ta dcera ta autorky to vyjádřila tímto způsobem. Tady, jak jsem říkal, že když jedete na dovolenou, tak nemáte přestávat studovat neustále. Vidíte, že tady slečna Leifelovky už přečetla tady tři díly Luisy a čte čtvrtý. Takže nepřestává neustále studovat vlastně tu knihu nebes a nepřestává dělat skutky a cykly v Boží vůli. Tady toto je docela důležitý obrázek, já ho pustím tady zvrku, abyste to mohli číst. Je to vlastně jakoby restaurace, je to taková nabídka. Jo, takže tam si to můžete přečíst, jaké je menu dnešního dne. Jo, dělej své cykly, skutky, nezabývej se sebou samým. Nikdy se neptej Boha, proč?
Ceny
tam nejsou, no. Je to zdarma. Všechno, co se přihodí v průběhu dne, je specialita lásky, kterou Bůh daruje. Jo, to je o tom, o čem jsme mluvili. Pokračuj bez zastavení. Miluj své kříže. Poslušností umožňuješ růst Božím cnostem. Nejsi nic, Bůh je všechno. Nepromarni ani jednu chvíli v lidské vůli, všechno Boží vůli. Nepozoruj své bližní a nesud je. To je ztráta času, který můžeš prožít Boží vůli. Konej Boží vůli darem Boží vůle. Když dostali tento dar, vlastně konáme ji s ním. Tady máme dnešní specialita. Miluj Boha jeho vlastní láskou. A pak takové, neváhej a pojď se do toho. Tak tady andělé obsluhují, tady dostávají kafe Boží vůle. Už. A tady už slečna tady jí. Dej se do toho. Tak, je to takové, je to hezké, mě se to líbí ty obrázky, takové dětské, příjemné. A přitom docela jako pomáhají jako pochopit tu podstatu toho, co jde. Tady máte ten mlýnek Boží vůle. Jsme o tom, že se musíme nechat semlít. Jo. Vidíte, jak neochotně někdo skáče do toho mlýnku. A pak tady vidíte, co z něho leze. Takže Bůh nás nechce zničit, ale chce od nás odstranit právě všechny tyto věci v tom blínku.
Všechny
anděle tu silu netočí, klikou, aby pomohli vlastně uskutečnit Boží vůli v člověku. A tak to je Boží obrázek. To je to, čím jsme končili, že vlastně ty věci jsou Božím darem i to utrpení. A vlastně největší, ty největší pro následování, pro obětní duši, vlastně přináší anděl od Boha. Ztráta štěstí pro očištění. Odmítnutí, odmítání. To znáte určitě. Takže si můžete prohlédnout anděla, který to nosí. Vidíte, v jakém davu ti anděle to tady vládí na tu zemi. To si myslím, že takový obrázek, který mě třeba hodně trošku pomohl, jakoby si to uvědomit, tady tu skutečnost, že to je vlastně Boží dár. Tak. Pustíme se do další lekce. A dneska už poslední, abyste to vůbec psychicky zvládli a fyzicky, a můžeme se na začátku pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši Kriste, odevzdáváme ti ten malý kamínek naší vůle a zcela se vnořujeme do tvé svaté vůle, abychom každé slovo bylo tvým slovem, každý podnět byl tvým podnětem, každá myšlenka byla tvou myšlenkou. A všechno to přijímáme s tvých rukou. A děkujeme ti za to, chválíme tě, klaníme se ti a spojujeme tuto vděčnost s tím poučováním všech lidí, kteří kdy na světě hledali Boží vůli. A přinášíme to Otci ke jeho chvále, aby přišlo Boží království, abychom pomohli přinést Boží království. Ty sám buď naším nasloucháním, naším uvažováním, naším úderem srdce, naší každou myšlenkou. Zcela se noříme do tebe. Zdravá z Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tady vidíme Ježíše, jak slouká stoličku. Dělá nějakou činnost. A vlastně každý člověk, který někdy v životě sloukal stoličku a dělal to v Boží vůli, tak vlastně přenáší tuto činnost, nebo proměňuje tuto činnost do všech věků. Ježíš ji udělal za všechny činy. A jakoby člověk ji naplňuje právě tím, že je v Boží vůli, spojuje se s Boží vůli. Takže nepřestávejme konat své skutky a cykly. Asi bychom měli znovu si trošku vrátit k tomu, co vlastně ty skutky a cykly jsou, i když to ještě třeba úplně člověk nechápe, ale nebojte se toho. Ať to třeba chápu úplně nebo nechápu, tak to se pokusme konat. A prohlubujme své poznání toho, co vlastně mám a nemám dělat. Bůh nám dává ty světla, poznání v našem srdci, tak jsme o tom mluvili v kapli. A uschopní nás abychom mohli posunout se ve svých cyklech zase kus dál, až do těch nejvyšších výšin. Abychom vlastně se modlili, jako se modlil Ježíš, nebo Ježíš by se modlil v nás, když se modlíme. Protože jsme řekli, že cyklus je vlastně modlitba. Jo? Modlím se, Ježíš se modlí vlastně. Já mu dávám prostor, modlím se a Ježíš se chce modlit, já se modlím s ním. To je cyklus vlastně. Je to jedna z těch podmnožin, když si vzpomene na ten obrázek těch skutků. Můžu běhat, chci běhat, Ježíš, nebo já, nebo Ježíš chce běhat, já jdu běhat s ním, Ježíš chce jít nakupovat, já chci nakupovat s ním, to je skutek. Ale já můžu dělat cyklus, Ježíš se chce modlit a já se jdu modlit s ním. A to je cyklus. Jo? Rozumíme rozdíl mezi skutkem a cyklem? Pohled na skrytý Ježíšův život, jak je popsal Louis, vrhá světlo na to, jak Ježíš konal tyto skutky a cykly. Každý dech, každý úder srdce, každé hnutí, každá myšlenka, každé Ježíšovo slovo, vyřčené před 2000 lety, bylo božím skutkem. Byly boží, protože byly učiněny Ježíšem. Z boží vůli, protože Ježíš je boží syn. Ale Ježíš měl také lidskou vůli. A v každé chvíli obětoval svou lidskou vůli, vůli boží. My v evangeliu mnohokrát najdeme, že Ježíš říká, přišel jsem, aby se naplnilo písmo, aby se splnila boží vůle. Konám vůli mého nebeského Otce. Ne, konám svou vlastní vůli. To, když si to začnete hledat v Bibli, tak úžasnete, kolikrát to Ježíš říká. Ježíš vysvětluje důležitost těchto skutků detailně, protože tyto boží skutky mají schopnost zbožťovat všechny lidské skutky. To, že Ježíš je Bůh a něco dělá, tak on nezbožťuje jenom tento konkrétní skutek té židličky, ale zbožťuje všechny skutky, kdy někdo vezme židličku a začne do ní začne jí sloukat. Jakoby předpřipravuje. Já to vždycky říkám, že je to jak omalovánka. Představte si omalovánku. Koupíte si omalovánku a na levé straně máte krásný obraz. A na levé straně máte, nebo na pravé straně máte jen kontury. Vlastně ideálem je, aby to, co vymalujete, aby bylo co nejpodobnější tomu originálu. A to je ono. Vlastně omalovánka je dokonalá až ve chvíli, kdy jsou všechny obrázky vymalované. A Ježíš nám dává vlastně takovou omalovánku našeho života. On vlastně připravil všechny skutky, které prožíváte a které budete prožívat. Ježíš je připraven už. Už jsou připraveny v jeho srdci. To, že tady sedíme a posloucháme přednášku, to Ježíš připravil. To, že půjdeme na večeři potom, to Ježíš připravil. Ale my můžeme obrátit list, že to děláme ve své vůli, je to prázdné. A nebo to vymalovat. To znamená dokonat toto dílo. Takže všechny lidské skutky, tím, že je konal Kristus, skutky, které konal Kristus, zahrnují všechny lidské skutky průběhu všech staletí a můžou se stát božskými. Kvůli Ježíšovým skutkům, které Ježíš konal, Otec přijal slávu všech lidských skutků. Prostě prohlásil, že všechny lidské skutky budou posvátné, pokud budou konány v boží vůli. Bychom to tak jednoduše řekli. Jako kdyby všechny tyto skutky byly učiněny samotným Bohem. Takže Bůh nám je předpřipravil a prohlásil, že když je vymalujem, tak je bude chápat jako originál v té omalovance. Je to pochopitelné? Takže toto začal Ježíš ve svém životě. Začal skutek po skutku připravovat pro nás. Po všechny věky. A tím, že my vstoupíme do Boží vůle a děláme ten skutek Boží vůli, tak ho vymalováváme, vlastně dokončujeme. A činíme z něho dokonalý skutek, který Ježíš zamýšlel. Tímto způsobem začal Ježíš svou práci ještě dávno předtím, než byl ukřižován. Při svém početí, při svém prvním úderu srdce zboštil každý úder lidského srdce. Každý úder lidského srdce je svatý a posvátný, je boží, pokud my mu dáme ten placet boží vůle, pokud ho nesem boží vůli, pokud ho vlastně, jakoby jsme to ráno udělali, ať je Bůh, ať je Ježíš, každým úderem našeho srdce. V té chvíli je svatý. Dojde k tomu propojení mezi Ježíšem a námi, mezi těma 2000 lety, které nás dělí, a ten skutek vlastně dopadne, nebo jakoby se doplní do té skládánky, která je plná prázdných míst, tak najednou je tam přesně to, co tam má být. Ježíšová práce, kterou zbožťoval lidské skutky, pokračuje v každém z nás, pokračuje v tobě. Díky tomu, že žije člověk v Boží vůli, tak Ježíš má nový život. Nový pozemský život. To, co dělal on na zemi, tak najednou může žít v tom daném člověku, který žije v Boží vůli. Není podstatné, jestli v té chvíli se dějí zázraky nebo nedějí zázraky. Je podstatné, že Ježíš koná přesně to, co konal ve svém pozemském životě. Ale teď to koná v mém těle, v mém životě, protože já jsem odložil tu svou vůli jako kamínek a žije tam Boží vůle. Takže když já odložím takto svou vůli a přijmu dar Boží vůle, tak každé mé nadechnutí a vydechnutí je Ježíšovo nadechnutí a vydechnutí. Každý pohyb, každá myšlenka, to jsou jeho myšlenky, jeho slova. A tyto skutky se násobí po staletí ve všech duších a zbožťují skutky učiněné pouze v Boží vůli. A tak Otec pokračuje v přijímání slávy a lásky, kterou přijímal od Ježíše. Ježíš konal všechno v Boží vůli. A tím oslavoval Boha svého Otce nejdokonalej. Tím mu vzdával největší úctu, největší lásku, největší radost, protože vše dělal v jeho vůli. Všechny teda lidské skutky, které člověk koná, nebo které jsou pro něho připraveny, jsou tedy v základu boží. A jako takové jsou hodné svatého Boha. Ve chvíli, kdy my je vyplníme, jako vymalujeme, tak je to dokonáno. Naplněno, vyplněno. Duše přijímají a získávají dobro z těchto božích skutků, pokud na ně odpovídají. Ježíš říká Luize, navzdory skutečnosti, že skutek je jeden, září dolů jako slunce na stvoření a některé stvoření zkrášluje, druhého obdarovává milostí, další osvobozuje od chladu, jiným změkčuje srdce, v dalších rozptyluje temnotu, jiné očišťuje a zapaluje, dává každému zvlášť jiný účinek, který potřebuje, a podle větší či menší schopnosti každé z nich. Každý skutek učiněný v mé vůli je další slunce, které září na všechno stvoření. Podívejte se na slunce. Jo? Ze slunce si každý organismus bere to, co potřebuje. Rostliny, člověk, příroda, jo, sluneční elektrárna, no to není živočich. Ale no prostě každý si z toho bere to, co potřebuje, co je schopný přijmout. Když vykonáme jeden skutek v Boží vůli, tak vlastně ta milost působí sice možná rozdílně na každého, ale působí. Všechno, co má dočinění s Ježíšem, který je schopen konat v nás, když mu obětujeme naši lidskou vůli, se stává v každé chvíli vůli Boží. Takže všechno, co udělám, když odložím svou vůli, tak je skutek vůle Boží. Žádná chvíle potom není nepodstatná. Já jsem teda o tom dneska přemýšlel a samotného mě to zarazilo, toto téma, když jsem šel na záchod. To se přibyl takhle, že? Pak jsem říkal, ale tady Ježíš ho taky proměnil, ne? Ne, já tím to trošku zlehčuju, tu skutečnost, kdy vlastně všechno, co děláme, je vlastně proměněno Ježíšem. Jo? A tím pádem je to Boží skutek. Jednou se Luisa podivovala nad tím, jak je možné, že Ježíš chtěl konat všechnu práci. Ježíš řekl Luize, mé prsty jsou ve tvých a oni pracují. Má dcero, když jsem byl na zemi, což pak mé ruce se nesnížily k práci ze dřevem, nepřibíjel jsem hřebíky a nepomáhal svému pěstu Josefovi v dílně. A když jsem pracoval svými prsty, tak jsem tvořil duše. A další duše jsem povolával k dalšímu životu. Zbožťoval jsem všechny lidské skutky. Pokračuji svým nazareckým životem v tvých prstech. Skrytý život, který jsem prožíval v Nazaretu, není lidem znám. Ale po mém utrpení jim nic nemohlo více pomoct, než právě tento skrytý nazarecký život. To je život Boží vůli. Jako nepočítejte s tím, že prostě přijde papež a bude se vám klanit jako svědcům. To je skrytý život. A vy v prvé řadě posvěcujete tímto životem druhé lidi. Ano, vy patříte taky mezi ty druhé lidi, ale vy nejste primární. Primární je Ježíš. A Ježíš určuje vlastně, že působí to pro všechny a všem. Takže to není jako tvoření si vlastní svatosti. Budování si vlastní svatosti. To je to, že já Ježíši pomáhám zachraňovat, posvěcovat duše. Všech lidí, všech pokolení. Co se stane, když přerušíte tuto nepřetržitou řadu Božích skutků tím, že začnete užívat svou vůli? Třeba utrousíte nějakou nepříjemnou poznámku vůči svému sousedovi nebo napadne vás nějaká špatná myšlenka a necháváte ji v sobě, prodléváte u ní. Tato chvíle není Boží. Nepatří Bohu. Takže tato chvíle nezbošťuje lidské skutky. Nejste v tom proudu té řeky. Nemohu učinit, říká Ježíš, tento skutek v tobě, protože jsem svatý Bůh, ale zároveň tě nechci opustit. Takže se rozhodnem, že ukradnem sousedovi něco. Ježíš říká, nemůžu jít krást s tebou. Ale nechci tě opustit. Co mám dělat? Namísto toho raději snesu další ránu do své tváře v tobě, abych zadosti učinil otci za tento tvůj hřích. Takže já jdu krást sousedovi něco. Ježíš nemůže jít krást se, nebo nemůže to být skutek boží. Tak vlastně trpí. Přijímá další ránu. Že musí mít s někým, kdo jde dělat zlo. Že jsem neoddělitelně spojen s tím, kdo teďka páchá zlo. To působí vlastně tu největší ránu. Tu největší bolest. V takové chvíli otec přijímá slávu, kterou si zaslouží, ale je to na úkor Ježíši. Otec přijímá vlastně tuto oběť od Ježíše. Kdybychom to nešli dělat a šli sbírat třeba jabka na svoji zahradu, tak vlastně Ježíš netrpí. Naopak se raduje v nás. Ve chvíli, kdy jdu dělat něco, co nepatří Bohu, co nepatří Ježíšovi, tak musí za to někdo zarosti učinit. A to je Ježíš. To je ten, proč naše hříchy vlastně křižují Ježíše. Pokud si toho budeme vědomí, tak budeme velmi opatrní na to, abychom nestratili ani jednu chvíli svého života v lidské vůli. Ve chvíli, kdy konáme lidskou vůli, tak vlastně neulehčujeme Ježíši nic. Nepomáháme. Protože i kdybychom dělali dobro jenom v lidské vůli, tak to proti zlu, které se ve světě děje, je to 0-0 nic. Ale jestliže dovolím sbírat Ježíšovi jabka v sobě, v jeho vůli, tak tím zachraňuji duše. Přitom se nemusím nějak zvlášť modlit. Protože Ježíš koná z toho sbírání jablek, nebo trnek, abychom teda byli konkrétní na Valašsku, tak z toho činí modlitbu lepší, než je modlitba největších svědců. Ale musím to dělat boží vůli. Nemůžu to dělat ve své vůli. Ježíš ví, že budeme padat stále znovu a znovu a v těchto chvílích bude za nás rád trpět a pokračovat ve svém utrpení v každém z nás. Přesto nás nikdy neopustí. Takže uvědomme si, že i když občas selžeme, máme stále tento dar Boží vůle. Když jsme jednou odložili svůj dar, svou vůli a přijali dar Boží vůle, tak Bůh to bere vážně. A dává nám tento dar. A my ho můžeme svou lidskou vůli zneužívat a vlastně ubližovat Ježíši. A nebo proměňovat každou chvíli v Boží vůli. My vlastně ten dar máme do té doby, dokud se ho sami nezřekneme. Pokud ale odmítneme nebo podlehneme nějakému hříchu, a říkáme, že raději budeme v této chvíli konat svou vůli, než vůli Boží, tak vlastně tím odmítáme Boží dar. Boží dar života, Boží vůli. Ale kdykoliv vlastně toho lituju a řeknu, ano Ježíši, dej mi znovu tento dar. Bůh nám ho dá, prostě dostanete. Ale já to musím chtít. To není automatické, že to na mě skočí zpátky. Já musím chtít žít Boží vůli. Takže pokud chceme opravdu tento dar, takže konejme tak, abychom ho opravdu obdrželi a uvědomili si, jak je důležitý pro nás každý skutek konaný v Boží vůli. Mám tady ta řeka Deketrunu a tady máte všechny ty skutky v Boží vůli. V té řece řeka Boží vůle Deketrunu. Jo, a tady máte to, když si člověk stěžuje, tak to musí projít Ježíšem. A Ježíš to promění v lásku.
Je to pochopitelné?
Ale ta řeka proudí pořád dál. Nebo tady člověk si dělá starosti. Tak Ježíš přijme kříž a je to proměněné v lásku. A znovu se to vrací do té řeky Boží vůle. Cykly jsou tedy pokračováním Ježíšových modliteb, jak už jsem řekl. A Adamovým hříchem začala reakce skutků, které nebyly konány v Boží vůli, ale v hříchu. Takže všechno, co Adam udělal, tak od té chvíle uráželo Boha. Každý úder Adamova srdce urážel Boha, protože nebyl vykonán v Boží vůli. Protože byl konán jeho lidskou přirozeností, ale nebyl nesen Boží vůli. A tato řetězová reakce ústila do miliardy duší celých věků, které urážely Otce. Teď si představte, co Bůh musí všechno snášet. A to ještě od lidí, kteří nic špatného nedělají, že? Jenom jim tluče srdce, nic víc. A jak je Bůh urážen už jenom tlukotem srdce lidí, kteří nežijí v jeho vůli. A to už vůbec nemluvím o tom, co lidé dělají nebo nedělají. Zbytek celého stvoření také trpí. Celé stvoření nemůže oslavovat dokonale Otce bez svých kněží. A kněžími v stvoření jsou lidé. Oni proměňují vlastně to, co stvoření dělá ve chválu Boží. To je jako kněz proměňuje chléb v Ježíšovo tělo. Tak člověk proměňuje a vlastně všechno stvoření v oslavu a v chválu a v klanění a v úctu Boží. Kolik znáte lidí, kteří oslavují Boha za to, že letají ptáci? Nebo že tady rostou stromy? To stvoření vlastně ztratilo tuto bohoslužbu, kterou Adam dělal. A nejenom, že ztratilo vlastně v člověku tohoto kněze, který proměňoval jeho existenci ve chválu Boží, ale tento kněz ještě devastuje. Člověk měl jednat jako kněz, poznávat lásku každého stvoření a obětovat ho zpět k Otci tímto božím způsobem. Boží spravedlnost vyžaduje, aby Bůh byl ve všem vlastně nejvyšší, oslavován. Když jsme se tady bavili, že ta sláva, že to je takové neúplně ideální slovo, ale by ve všem chválen, by byl ve všem veleben, by byl, protože on je původce všeho. Spravedlnost znamená vlastnost dát tomu, co každému to, co mu právě náleží. A Bohu náleží všechno. Všechna sláva, čest, díky, klanění, úcta. Takže vlastně to, co stvoření může dát svému stvořiteli, je právě toto. Boží spravedlnost vyžaduje, aby Otec přijal slávu ze všeho stvoření a tak, aby byla nahrazena nespravedlivost hříchu. Adam vytvořil řetězovou reakci vlastně lidské vůle. A Ježíš začal vytvářet nový řetěz. Řetězovou reakci, aby dosáhl spravedlnosti. A jeho život v nás pokračuje vlastně v práci na tomto, řetězu událostí, které jsou boží. Když Otec přijímá všechnu tu náhradu za každou slávu, kterou měl přijmout, pak jsou skutky vykoupení a posvěcení dokonány. Takže představte si, kolik ptáků létalo od Adama až do dneška. A žádný z nich, nebo žádný člověk se nenašel, aby velebil Boha za jediného ptáku, možná jediného, jo, ale za všechny ty ptáky, kteří létají, aby oslavoval Boha, klaněl se Bohu za to dobro, že ptáci můžou létat. Jako František, ano. Jo. On to spíš obdivoval. Jo, ale říkal taky děkuju. On děkoval za ty, které viděl. Ne za ty, co byli předtím, než se narodil. Ani ne za ty, co byli potom, jak zmrzel. Ale toto Bohu právě náleží. A to měl dělat člověk. A my to, samozřejmě ten deficit je obrovský, jo, to je nekonečný. Jenže ve chvíli, kdy já se spojím s Ježíšem, tak Ježíš obsáhne všechny ptáky. Před Františkem, za Františka i po Františku. A jestliže já řeknu, Bože, velebím tě za let toho ptáka, tak Bůh dostává tu spravedlivou chválu a slávu za všechny ptáky, kteří kdy na světě budou. V Ježíši to je možné. A tak se přibližuje Boží království. Takže touto řetězovou reakcí, kterou začal Ježíš, tak jsou ty skutky Boží dokonány a řetězová reakce Adamova hříchu bude odvrácena. A teď můžeme jít úplně prakticky. Co budete dívat na zprávy večer třeba. Jo, s kými lidé říkají, já když se dívám na zprávy, jsou vždycky tak naštvaný. Tak se na ně nedívejte. Že aha, to mě nenapadlo. A jo, tam nás zásobují, co udělal premiér, prezident, jak je na tom, nebo není na tom, jestli žije, nebo už nežije. Jo, nebo prostě všechny tady to ty věci a člověka spoustu ty věcí hrozně štve. Hrozně je to na mě, jak může někdo takový vůbec existovat, jak to, že ho Pán Bůh nepotrestá na místě a tak dále. Jak může takhle vysávat někoho, jo, jak může se takto chovat. A co s tím dál? My to se takhle naštveme a pustíme to. A to je konec. A co bychom měli správně dělat, když známe ten život v Boží vůli? Jestli se chce Ježíš dívat na zprávy, tak se budu na ně dívat, že? Jinak se na ně nedívám, když se Ježíš nejde dívat. Ale když je vidím, a je tam vidím tady to ty nesmysly, nebo jak tam prostě utíkají nějací migranti, tam do nich střílejí talibánci a věšejí tam jeřáby a podobné nesmysly. Člověk se říká, jsem naprosto bezmocný určitě. No nejsem. Tam někdo trpí. A je to pro řadě Ježíš, který trpí v těch lidech. A já můžu říct, Pane, přijmi toto mé utrpení, že jsem se pohádal s dcerou třeba nebo s manželem. A já to spojuji v tvé vůli, abych ti ulehčil tady toto utrpení, které prožíváš v těch Afgáncích. Pane, jo. V té chvíli to utrpení má vykupnou hodnotu těch Afgánců. Tí, kteří tam visí na tom jeřábu. Tady máte ten řetěz, jak Ježíš proměňuje vlastně všechny ty události. Jo. Víte tady, to už. Slovo, myšlenka, ty červené jsou jakoby špatné. A Ježíš to proměňuje vlastně buď tím, že trpí, anebo vlastně tím, že se to dotýká, tak to proměňuje v zlatý řetěz lásky. To průhledné, nebo to šedé, to je vlastně to, co děláme my bez Boží vůle. A ve chvíli, kdy to děláme Boží vůli, tak se to stává tímto zlatým řetězem. Jo, ale samozřejmě ty články tady takhle dopad to asi těžko promění. za to musí trpět. Aby se ten řetěz nepřetrhnul, tak to musí utrpět. Buď on, nebo my. Žádná jiná možnost není. To je hezký obrázek. Když se tak díváme a přemýšlíme nad tím, tak vidíme, že existuje miliony cyklů, které by měly být udělány. Už jsem tady říkal, že vidíme letat ty ptáky a lásku, kterou Bůh do nich vložil, do toho stvoření. A ta má být poznána, oceněna a vrácena zpět otci. A to ten pták nemůže udělat. A Ježíš, protože se modlil v tvých modlitbách, tak může zahrnout všechny ty ptáky. A jeho oběť je znásobená za všechny duše minulosti, přítomnosti, budoucnosti. A jestliže oslavujeme Otce a vracíme mu slávu, lásku, která mu právě náleží. Ať už je to v těch ptácích, nebo v těch lidech, to už je celkem jedno, v celém stvoření. Ale vlastně jde o to, že já vidím třeba strom a vidím, že je krásný. A to můžu říct, a to je cyklus stvoření. Ty cykly známe trojí. Cyklus stvoření, cyklus vykoupení a cyklus posvěcení. Cyklus stvoření je, že vlastně vezmeme to, co vnímáme, ano, jim zvířata, přírodu a tak dál. To, co vlastně je stvořené tady, vlastně uvidíme tu boží lásku, kterou to stvoření má. Jako poznáme ji, vnímáme ji. Třeba ten let, nebo to, že ten ptáček vypadá hezky, že je pěkný na pohled. To je jedno, co. Jo, tu hodnotu, kterou ten pták má, nebo ti ptáci, a teď vlastně v boží vůli za ní poděkuju a chválím Boha. A tím vlastně posvěcuju, proměňuju celé to stvoření. Protože to stvoření najednou dělá to, co dělalo v ráji. Nebo to, co prožívalo s Adamem v ráji. Protože Adam vlastně obětoval všechno to dobro celého stvoření Otci a vlastně ve chvále a slávě. Díku vzdání, klanění. Které bylo tak intenzivní a tak spontánní, že prostě to přemohlo prostě automaticky. A toto děláme my v tom stvoření. Takže když půjdete na procházku a uvidíte krásně zbarvený strom teďka na podzim, řeknete, je krásný. Jenže ten strom tohle nemůže vyjádřit. On opadá to lístí a tak dále, ale v ten moment je krásný a vy to poznáváte, že je krásný. Žádné zvíře to nepozná, že je krásný ten strom. Ale vy to oceníte, tu krásu. Umíte vyhmátnout to dobré, co v tom stvoření je. Každý člověk to umí. Proto jsou tak populární ty pořady o přírodě v televizi. Jo, protože máme té přírodě moc blízko, je nám milá, je krásná. A člověk to umí vyhmátnout a poznat tu nádheru. Ale nemá to zůstat v něm. Já to mám v boží vůli vlastně vrátit Otci. A v té chvíli je to stvoření dokonáno. Vlastně naplňuje účel, řád a smysl, proč je stvořeno. Aby chválilo Boha, jenže ono samo nemůže. Ale může skrze člověka. A jdete dál, uvidíte ve verku, jak tam hopá, hopsá po větví. A můžete všechny veverky prostě za ně pochválit Boha. Nebo vůbec všechny zvířata. Co vás napadne? Co je pro vás v té chvíli milejší? A poděkovat a chválit Boha za to, že ta veverka tak blízko skáče, mě už sotva noje nesou teda. Ale v té veverce prostě vidím tu velkou boží lásku. Toto dělal svatý František. On objevoval tu krásu Boha v tom stvoření. Vy to můžete dělat taky. Proč to nedělat? To děláte, je to super. Takže cykly. Já už tady přestávám vidět. je to malé světlo. Takže rozumíme, jak udělat cykly ve stvoření? Co to znamená dělat cyklus ve stvoření? Tam je to poměrně jednoduché. A jsou však ještě jakoby další cykly, možná trošku náročnější. Představte si tady tyto dva lidi. Jo, nějaký pár manželský. Tito dva lidé reprezentují potenciální rajské zahrady. Prostor pro přebývání Boha. Co vidíte vevnitř těch lidí? Ježíše, co dělá? Trpí. Proč? Protože nevelebí Boha svým životem. Protože nechválí Boha svým tím, co dělají. Nežijí, nejsou v Boží vůli. Jsou sami za sebe a Ježíš, který je nemíní opustit, tak musí vlastně každou tu chvíli protrpět za ně. Místo toho, aby prožíval ráj v nich, tak prožívá ukřižování. Takže tito lidé se pravděpodobně plně nevěnují Boží vůli, jak to vyžaduje Boží spravedlnost. A aby to otci bylo vynahrazeno, tak Ježíš to musí protrpět. Aby Bůh mohl být oslaven v nich, tak musí Ježíš trpět v nich. Co můžu udělat já, když potkám takové lidi a vidím, že v nich trpí Ježíš? Každý člověk reprezentuje miliardu skutků vykonaných v lidské vůli a možná tisíce v hříchu. Takže všechnu tu práci, kterou Bůh konal v Luize a kterou Bůh koná v každém z nás, má být učiněna i v těchto dvou naprosto neznámých lidech, ve kterých Ježíš trpí. Bůh se měl radovat z každého pohybu těchto dvou lidí. Jakoby přebýval v rajských zahradách a místo toho je v Getsemanské zahradě v agonii za každého jednotlivého člověka. Tady vlastně přichází ta další skutečnost, opět línek. To připomíná to dnešní frontu na snídani. Takže abyste věděli, co vás čeká. S darem Boží vůle se vaše cykly stávají Ježíšovými cykly. Jakoby on teda hovořil vaším hlasem, jeho slova jsou tvůrčí. A on může odvrátit zpustošení hříchu a vytvořit ráj. Právě třeba i v těch dvou duších. Takže když vy žijete v Boží vůli, tak je to Bůh, který žije v Boží vůli, nebo Ježíš, a on může proměňovat tyto lidi. Vy je nijak neproměníte. Ale vy jim nejvíc pomáháte tím, že vy sami žijete v Boží vůli. A vlastně přinášíte to, co třeba oni, to, že kráčí, vidíte tady dva lidi, nebo byli tam ti dva lidi a kráčeli, to, že kráčí, tak za to vlastně do toho vložíte tu svoji vděčnost a lásku Boží vůli za tyto dva lidi a třeba za všechny lidi, kteří někde kráčejí a darujete to Bohu Otci. A tím vlastně utěšujete Ježíše v nich a z té Getsemanské zahrady agonie v každém z nich se pomalinku stává ráj. Takže co teda můžu udělat pro ty dva lidi, nebo pro kohokoliv, pro všechny, tím, že já žiju v Boží vůli. A vlastně přijímám to, co přichází, třeba i to těžké, to abych pomohl Ježíši v těchto dvou lidech nebo v miliardách lidí, kteří o Boží vůli nic neví, abych Ježíše utěšil. A tím proměňuju to prostředí, ve kterém Ježíš žije v těch lidech, z Getsemanské zahrady na ráj. Mluvím srozumitelně? Je to pochopitelné? Aspoň trošku? Ježíš může odejmout pomluvy, pýchu, temnoty a vložit lásku, pokoru a světlo a všechny ostatní boží kvality. Andělé jsou mu podřízení a jsou v plné jednotě s ním. A když je, protože je tato modlitba vyslovená za tyto dvě duše, tak je boží vůli zároveň znásobená na všechny duše, na všechny lidi, přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Někdo řekne, no dobře, ale každý člověk má přece svobodnou vůli. Já nemůžu boží vůli vstupovat do toho člověka a dělat mu tam z jeho Getsemanské zahrady ráj, pokud on to nechce. To je dobrá otázka. Stále ti lidé si budou moct vybrat, jestli budou pomlouvat, jestli budou pyšní, budou odmítat milosti dva, co tam byli. Ale třeba někteří odpoví mnohem víc a přiblíží se k tomu, aby se stali rájem pro Boha. Čili nejde o to jenom vytvořit ráj v sobě pro Boha. Jde o to vytvářet ráj i v druhých. Proto říkám, že ta priorita této cesty není v tom, že já si pěstuji svoji vlastní svatost. Já v tom daru Boží vůle mám zachraňovat lidi kolem sebe. Podívejte, kolik jich je. A všechny musíme semlit to mlínko Boží vůle. Podívejte, jaký zástup tam čeká na každého z vás. Přemýšlejme o tom všem, co je potřeba v sobě učinit, aby se vytvořil v nás ráj pro Boha. Co je potřeba udělat v duších lidí, kteří jsou kolem mě? Každá duše potřebuje, aby byla takto rozemleta na mlýnku Boží vůle. A cykly jsou potřebné a nutné, aby odňaly svět ďábla a pokušení těla z každé lidské duše. Ani ten nejmenší hřích nemůže být svatým Bohem tolerován. Dokonce ani jakákoliv lidská ctnost nemůže naplnit toto očekávání. Bůh nás učinil schopnými sdílet boží ctnosti, boží kvality, svůj božský život, své božství. My se nemůžeme spokojit s tím, že nikoho nezabili a neokradli. To je na křesťana zoufale, ale zoufale málo. Takže Bůh vyžaduje svatost. Svatost nespočívá v tom, že já dělám všechno dokonale a perfektně. Svatost je v tom, že ve všem jde první Ježíš a jdu s ním. To je svatost. A tak zní to možná zvláštně, ale svatý Bernard z Clairvaux šel do války bojovat a zabíjet. V křižácké válce. On byl hlavní propagátor křižácké války. A je svatý. To už je mimo trošku naše chápání. Také Bůh chce být obklopen svým královstvím v každé duše. Je pěkné, když mu nabídneme sami sebe, aby v nás měl ráj. Ale hned vedle mě Ježíš trpí zoufalou agonii. Když já nedokážu vzít ty skutky, nebo to, co prožívá, to, co dělá ten člověk a proměňovat je za něj, protože on o tom vůbec nic neví. Cykly mají boží sílu přinést světlo do každé duše. A tady už pomalu končím. korun, jeho chor andělů a všichni obyvatelé nebe. Ti všichni čekají na tyto skutky a cykly Boží vůli. Skutky, které přijímají Ježíšovo utrpení. Skutky, které budou, nebo vlastně ty cykly, které budou proměňovat celé stvoření. Které budou věnovat Bohu zpátky lásku zvířat, kterou do něj vložil. Ježíš to tam pěkně říká, miluji tě. Bo, že vzal Luizu a teď letěli nějak, podle těch slov, nějak vesmírem. A teď vlastně Luisa vnímala, že všechno, kolem čeho letěli, volalo na Ježíše miluji tě. Byla z toho nadšená. A Ježíš se k ní obrátil a říká, a kde je tvoje miluji tě? Takže my máme tu obrovskou moc vlastně proměňovat Ježíšem všechny lidi kolem nás. Takže zase bude ten u televize nervózní, jak ten, kam ten svět spěje, jak je to všechno horší, a co bude ta mládež a tak dál. A co s tím máma vlastně dělat? To už dělíte. Všechno to, co prostě prožíváte, proměňovat v Boží vůli, ať už vděčností za to dobré, anebo s bolestí a utrpením, kterou snášíte za to špatné, darovat Otci. Já jsem tady, asi pustím trošku do politické tematiky, krátce. Já jsem tady naznačil, že když my se chceme stávat nic, tak jsou tady lidé, kteří naopak chcou mít všechno. A pořád mají málo. Už jim nestačí naše republika, už hledají zámeček ve Francii a dál. Já se smějete, ale jestliže domyslíme tady toto, co říkáme, to bychom tady měli padnout na kolena. A v podstatě jako prosit Boha, aby Bůh Ježíš, který trpí v jeho duši, zoufalou agonii, aby často utrpení vložil na nás. Přestože bychom ho nejradši rozemlili mezi zubama. Ale toto je domyšlení toho, co učí Luisa. A toto je vlastně to, co bychom měli dělat. Ježíš říká, modlete se za své nepřátel. Žehnejte těm, kteří vám pro nás sledují. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Tak, teď ještě krátký prostor, pokud byste si chtěli něco zeptat. Něco vás zaujalo, něčemu jste nerozuměli úplně dobře. Nebo něco, nějaký podnět k tomu.
Jste říkal, že jsou tři cykly. Cyklus stvoření, proměňování a ten třetí?
Ano, děkuju, to jsem nedořekl. Je cyklus stvoření, vlastně, že proměňuji to stvoření, cyklus vykoupení. To znamená, že já můžu vstupovat v Boží vůli do každé události, kterou prošel Ježíš. Jo, Ježíš nás vykoupil svým utrpením a svou smrtí. A to je ta knížka Hořké, nebo ty hodinky utrpení Ježíše Krista, to je o tomhle. Luisa vstupuje do toho utrpení Ježíšova a vlastně nese část toho utrpení na sobě. Toto jsou cykly vykoupení. Takže Ježíši, tebe bičují a já přijímám tady toto, že musím ležet, abych ti ulehčila a dala zadosti učinění za ty urážky, které ty musíš snášet a tobě pomohla. To jsou cykly vykoupení. Jo, to je vlastně, že se spojují s Ježíšem v tom jeho vykupitelském díle, které on udělal. A pak jsou cykly posvěcení. Můžeme si to vlastně cykly stvoření, stvořitel Bůh Otec, vykoupení Ježíš Kristus a cykly posvěcení Duch Svatý. A to jsou ti dva lidé. Že já vlastně uzdravuju, proměňuju a posvěcuju lidi kolem sebe. Tím, že vstupuji do Boží vůle, chválím Boha za to, co oni dělají, a oni ho nechválí, toho Boha. Spojuju to se všema lidma, znásobím to v Boží vůli můžu, na všechny lidi, kteří jsou, kteří teďka tady, kteří kráčeli a kráčí a budou kráčet kdy, aby každý krok byl vlastně oslavou Boží a věnuju to Otci. A tím posvěcuju spolu s Ježíšem každý krok každého člověka. Jo, anebo si vyberu něco jiného, třeba loví ryby, nebo já nevím, co dělá. To je úplně jedno. To jsou cykly posvěcení, takže můžeme dělat cykly stvoření, té přírody a tak dále. Cykly vykoupení, jsme třeba ve mši svaté. Nádherně můžete dělat ty cykly vykoupení. Jo, vlastně celá mši svatá je o tom, že Ježíš učí, Ježíš je se svými apoštoly, dává své tělo, umírá, vydává se, jo, a tak dále. Tam velice krásně, nebo při modlitbách, růženci, když rozjímáte růženec, tak to můžete krásně ty cykly vykoupení dělat. Jo, není to tak, že já musím udělat za den 3 cykly, stvoření 3 cykly, vykoupení 3 cykly, posvěcení. Prostě beru to, jak to přichází, a proměňuju to všechno s Ježíšem. Nebo aspoň tam, kde si na to pokud možno vzpomenu. A pak ty cykly posvěcení, to je vlastně všechno to, kdy já proměňuji ty duše těch lidí. Tím, že vlastně spojují to dobré, co oni dělají, se svou chválou v Boží vůli a dávám to Otci. A nejenom těch, které vidím, ale vlastně všech lidí zahrnuju. Já jsem tady říkal jedné paní, že je to takové, jako, já jsem to říkal minulý rok, co jsme tu byli, že je to, když teďka se bude chodit na hroby, jo? A já vím, jak to je u nás v rodině, to je prostě celodenní záležitost, než obědem všechny hřbitovy, všechny ty známé a tak dále, jo? A prostě člověk chce, že aspoň jednou za rok se tam zastaví u těch tetiček, babiček, stričků, pradědečků a tak dále. Teď si představme hypoteticky, že je jeden velký hřbitov, kde všichni tyto moji drazí leží. A já musím strávit velký čas, než všechny ty hroby obejdu. Ty 20 hrobů, každého se zastavím, pomodlím se aspoň Otče náš, zdravá, zaslává Otci, ale zabere mi to celý den. A teď, v té Boží, když se modlíme v té Boží vůli, tak je to něco takového, kdyby Ježíš nás posadil do balónu. Vznesl se s náma tak 40 metrů na ten hřbitov. A teď já se podíval dolů a jedním pohledem vidím všechny ty hroby. Nejenom svých příbuzných, ale vidím celý hřbitov, všechny ty hroby. A já se pomodlím Otče náš, zdravá z Maria, sláva Otci, a mám je pomodlené všechny. Tak takhle se to dá trošku přirovnat. Tak to přirovnával Ježíš Žuize. Že vlastně v tom jednom úkonu, když zahrnu všechny, a můžu zahrnout úplně všechny, v tom jednom vnitřním pohledu vlastně v tom Boží vůli. Takže nestrávím hodiny a hodiny Otče náš, zdravá z Maria u každého hrobu. Ale Ježíš mě jakoby vynese nad to všechno. Já jedním úkonem, jak jsme tam měli ten jeden úkon, to sluníčko, tak jedním tím úkonem, jednou modlitbou v Boží vůli vlastně udělám tutež práci ještě 1000x dokonalej. Co? Takže Boží vůle nás vznáší a dává nám možnosti, které jsme vůbec neměli. Takže už to není o tom, jestli se pomodlíme jeden růženec, nebo 2 růžence, nebo 3 růžence, nebo 4 růžence, nebo 5 růženců. To je celkem úplně jedno. Důležité, jestli dělám aspoň jeden Boží vůli. Jestli spojuju s tím, že Ježíš se modlí, já se modlím s ním, jestli odkládám svou vůli, jestli odkládám svou vůli a je tomu Ježíš, který se modlí, a v té chvíli je to, kdyby se celý svět modlil růženec.
Jenom tím zahrnutím, těch generací od počátku,
ano.
Pomáhám těm duším vlastně a jistě očistit. Na to to vyslovně jako
vidím? Taky ano, ale je to tak, že v podstatě ta modlitba
kterou děláš ve Boží vůli, tak už je zakomponovaná do té události, která se děje už od počátku, na začátku stvoření, Bůh o ní věděl. Takže de facto v minulosti se staly věci, dejme tomu, které se stát vůbec nemusely, jenom proto, že možná za dalších 100, 150 let někdo se modlil o Boží vůli za tuto událost. A díky tomu Bůh v té minulosti to takhle to proběhlo. Takže ten očistec už je tak mimo část a mimo to, ale samozřejmě modlitba za duše očistci, to je učení církve, že je to pomáhá a konec konců celé dušičky a tady toto, je to o tom. Jo, takže já, když se modlím v Boží vůli za duše v očistci, to znamená spoju se s Ježíšem, tak vlastně to byl můj problém a díky za to. A už mi to několik lidí podalo, že my jsme se loni modlili za dědečka a získávali jsme pro něho ty plnomocné odpustky. Tak co teď, mám se zase modlit za dědečka? Nebo ne?
Už to stačí?
Už to stačí? Když jsi získal ty plnomocné odpustky, tak už je v nebi a už není zbytečný. Tak. A to právě říkám, jo. Cože? Jestliže mě církev učí, že když od 1. do 8. listopadu jsem na mši svaté, jsem vyspovídaný, nemám zalíbení v hříchu a jdu na hřbitov pomodlit se za toho, a tak získávám plnomocný odpustek pro převlastnitelný duši v očistci. A já se modlím za dědečka. To by bylo asi rouháním si nemyslet, že ten dědeček není spasený v té chvíli. To bych popřel učení církve a všechno to, co toto. Jo. Takže má smysl se modlit za dědečka, nebo nemá smysl? To je. Má. Má, určitě má, protože u Boha není čas. A Bůh, to, jak jsme se modlili před 10 roky, tak spolu s tím, jak se modlím dneska. Takže a díky tomu, že se modlím Boží vůli, tak se nemodlím jenom za toho dědečka, ale modlím se vlastně za všechny duše očistce. Ano. Taky tak, jo. To já se vždycky hádám s farníkama, potvrdí naši farníci. Říkám, prosím vás, 8 slov a za každou další bude 50 koruna navíc, jo. Teď mají litanie za dvoje rodiče z jedné strany, z druhé strany, třetí strana už nejsou, ale za, já nevím, za zemřelou tetičku, babičku a tamtu a tamtu a tamtu. A říkám, prosím vás, a proč to nedáte za zemřelou živou rodinu tu a tu? Proč to musíte takhle jmenovat? Jo, já tam čtu litany, teď si tak každý tam napíše 3 řádky, že? Já tam v neděli strávím 10 minut, než mu přečtu, a za koho bude odsloužena příští, bude vše svatá. Ano, je to tak, že když jsme v tom baloně a vidíme celý ten hřbitov, tak samozřejmě, že já mám rád toho svého dědečka nebo babičku, ale tím, že vlastně se modlím ten Otčenáš zdráva, dejme tomu a sláva Otci, v Boží vůli za něho, tak říkám za něho a za všechny duše. A to platí úplně stejně, jak by na úplně každého člověka. Tím ale nechci říct, že v Boží vůli tak to zachraňujeme celý očistec. Že když se modlím, když udělám ty skutky, které předepisuje církev, tak jsou přivlastnitelné duším očistce. Bůh sám určuje, jakým způsobem. Já můžu myslet na svého dědečka, ale jestliže ten dědeček je spasen, jak jste už správně řekli, tak vlastně Bůh dává jiným duším. Ale proč to omezovat jen na dědečka, když já to můžu rozšířit na všechny, včetně mého dědečka? Proč Bohu diktovat, když mi chce dát milion, proč mu diktovat, že chci jenom korunu? Když mi Bůh chce dát milion, tak mi dá milion, no. Já vím, ale je to, a potřebujem to, jo, ale líbí se mi, když třeba v tom úmyslu ten vše svaté řekne, prostě zemřelého Františka Nováka živou a zemřelou rodinu. Nebo za zemřelou Františka Nováka, manželku Františku a živou zemřelou rodinu, na všechno.
A stačí, když si dám třeba jako na jistý úmysl, nebo na soukromý úmysl?
Jestli vám to farář vezme, tak jo, ale já to zásadně neberu.
Ne.
Protože už jsem právě přišel na to, že když někdo dává na jistý úmysl nebo zadaný úmysl, a když pátrám, co to je za úmysl, tak třeba by sousedový cipla kráva. Za to já se nevení modlit. Takže ano, beru to, ale v případě, že ten člověk přijde za mnou a řekne mi, jaký je to úmysl, který já nezveřejním, ale vím, jaký je. Jo, tak je fakt, že když prostě, já nevím, někdo blízké rodiny má nějaký, já nevím, je na drogách, tak tam nebudu viditelnovat, že musím za uzdravení syna, když celá rodina dělá, rodina ví, že prostě je na drogách, že? No jo. Ty se hlásím, ty se hlásím, tak kde jsi měla taky.
Mně ještě úplně jasné, bylo tady řečeno, že když se modlím za dědečka, kterého miluju, od tatě Boží vůli, tak je mu odpuštěno a je zachráněn. Když se v Boží vůli modlím na dušičky za všechny lidi,
Ne, já to jsem špatně asi řekl, nebo špatně jsi to pochopila. Církev nás učí, že získáváme jeden plnomocný odpustek přivlastnitelný duším v očistci. Jo? Takže když já splním ty podmínky a modlím se za toho dědečka, tak vlastně já můžu dát jakoby jednomu. Ale teď je otázka, jestli když jsem se modlil minulý rok a předminulý rok a splnil jsem ty podmínky. Dobře, ale já neznám žádné jiné duše v očistci. Tak se modlím za toho dědečka, i když on tam pravděpodobně už možná není. Ale to já nevím 100%. Jestli jsem opravdu před Bohem ty podmínky splnil. Ale tak se modlím za něho a za všechny duše v očistci.
A když tam modlím Boží vůli na duši, tak vlastně jak to funguje? Za všechny duše.
Tak já si myslím, že Bůh vlastně nějakým způsobem, a to se mě ptáš už moc, to já fakt to už by bylo lepší se zeptat Pána Boha, ale že nějakým způsobem zasahuje opravdu všechny ty duše. Ale církev nás učí, že můžeme vysvobodit jednu duši. No, takže tam já nemám, já se tam fakt nevím.
Tak je to potom teda, jak se to bere, příklad na Boha, když se o bochnáru dušičkovi dělají ty dachníkově dušičkovi pobožnosti, že potom kněz neříká na městským velkým bytově, ale na nějakým vesnickým bytově prostě obchází doslova přispěne všechny ty hroby a vykropuje. A v podstatě ta pobožnost dušičková je teda za všechny ty zemřeli, kteří jsou za to.
Pobožnost je něco jiná než plnomocné odpustky. Takže samozřejmě každá modlitba pomáhá vlastně, když se modlíme, když máme duši svatou za duši v očistci a tak dále. Jo, vím, že třeba když se to měříží, tak sestřičky říkali a kropili hroby právě, jo, s tím, že vlastně jakoby je to to, je to taková ta připomínka toho, jak tam Ježíš vykládá o tom, jak tam ten bohatý muž trpí na té věčnosti a pošli toho Lazara, ať smočí aspoň prst, jo, v té kapce. Tak sestřičky to tak prezentovali, nikde jsem to jinde se s tím nesetkal, že prezentovali, že vlastně, když ta kapka dopadne na ten hrob, tak jako tím duším, jakoby, tak svlaží, jakoby toto, tak to je takový výklad těch sestřiček, ale líbí se mi to, já proti tomu nic nemám. A myslím si, že to tak bylo, že opravdu se kropily ty hroby, ale vlastně to kropení hrobu znamená, vlastně kropím připomínkou křtu, že vlastně jakoby svazuju znovu s tím křtem, s modlitbou v Kristu a tak dál, připomíná, že ten člověk byl pokřtěn. Jo, ten hrob nepotřebuje, abych ho čápal svěcenou vodou.
Rakousku třeba na Třešnitovej, tam to mají prakticky na všech hrobech.
Co?
Jsou ty hrobenky se svěcenou vodou,
no?
Že si tam lidi berou nějaké nádrže v kosteli,
no?
Pravidla ještě, když je teda kostel, nebo Třešnitově je u kostela, tak si nesou potom...
A kde? U nás? Nikde?
Dávají to ty hrobenky na tom hrobě.
Jo, ale tak je to právě to, že aby nemuseli nosit kropenku sebou, tak ji to mají přímo na hřbitově nebo na hrobu a tam vždycky přijdou to kropí. Ano, používá se, je to běžný způsob, nebo je to takový ten lidový způsob, jo, právě na základě těchto různých svědectví a možná i nějakých, teďka nevím, vzpomínám, jestli někdo o tom očistci takto hovořil, ale mám pocit, že něco se mi mate, že právě jakoby ta svěcená voda, jakože by jakoby svlažila, jakoby ulevila tomu ohni, jo, očistcovému, ale já si přiznám, toto jsem až tak detailně nestudoval nijak. Jo, je to svátostina, která vlastně vychází na základě víry. Takže tam, kde v Rakousku jsou bohani a mají tam kropenku se svěcenou vodou, tam na to můžou vylovat kýble svěcené vody. A k ničemu to není. Protože svátostina je svázaná s vírou a působí na základě víry. A jestliže tam přijde křesťan, který pokropí vodou a vlastně ví, že ti zemřelí byli pokřtěni, a já vlastně na ně vzpomínám svou modlitbu bez pochyby, ta milost těm duším pomáhá takto. Cože? Tak pokud byli pokřtěni, nebo já nevím, no. Když nebyli pokřtěni, tak to je další těžká otázka. Co se stane s lidmi, kteří nebyli pokřtěni? Půjdou do nebe? Nepůjdou do nebe? Vystoupit z církve můžete, ale pokřtěným zůstáváte. Jo, jakoby to, že někdo vystoupí, a to jsme se dostali někde úplně jinde za, a vystoupit z církve sice můžete, kněz vám napíše, že toto, ale křest je nesmazatelné znamení. Je mnoho lidí nepokřtěných a samozřejmě je otázkou, dostanou se do nebe pouze pokřtění křesťané. Nedostanou, dostanou se tam mnozí jiní, tak, kteří žili podle svého svědomí a tak dále. Takže tam já bych byl asi hodně opatrný, jinak asi nemá smysl se modlit za Židy a nemá smysl se modlit, jak Velký pátek se třeba modlí v těch přímluvách za jo, ti, kteří žijí podle svého svědomí a nepoznali Krista. Takže o těch všech věříme, že nějakým způsobem Bůh jim vlastně tu věčnost dává. Ale to bych se dostával do další těžké diskuze, jak vlastně vypadá blaženost nepokřtěných. Jestli se mám do ní pouštět, nevím, protože za kolik nás čeká oběd, teda či večeře. Tak možná potom je oběd, no. Prvě já nechci mluvit, ale tak co mám dělat? Dobrýk. Dobře, víte co? Pokud ještě nějaké otázky máte, tak si je nechte na Danielu. Jo? A po večeři bude mít tady o půl deváté, tak mě říkali, že o půl deváté si tu sejdem a bude tu s náma online Daniela Hrtusová, která vlastně překládala tu knížičku Ten život Boží vůli, ta třetí, kterou jsem vám promítal z angličtiny a která už před dvěma nebo třema rokama, ještě já jsem o Boží vůli nic nevěděl, tak ona už pořádala tam na Slovensku kurzy a zvala tam prostě ze zahraničí lektory, kteří přednášeli o Boží vůli. Takže zkuste si sformulovat dotazy, jo, a i z toho, co jste slyšeli, nebo co z toho vás napadlo, co vám není jasné, a zkuste se ptát, ona je na to připravená, že vám bude odpovídat. Já jsem ji na to připravoval, říkám, ano, řeknu vám, ať si připravíte na ní dotazy. A to, takže všechno, co vás napadne v této souvislosti.
Jak dalek se to rozšířené?
Vy jste první. Vy jste první. V České republice jste první. Tak v cizině je to rozšířené víc. Vím, že dají se najít v Rakousku nějaké věci, ve Francii třeba loni poprvé a letos podruhé přijel za mnou pater Gabriel Chonang, pokud umíte francouzsky, tak má spoustu videí na toto téma. Je to Černoch, která někde z Kamerunu pochází, ale vlastně je zodpovědný ve Francii, má pověření biskupské konference vlastně řídit tady tuto celou oblast. A v různých zemích je to různé. Hodně je to v Kanadě, ve Spojených státech. Já jsem třeba poslouchal na rádiu Maria ze Spojených států patra Roberta Younga, který už zemřel, který asi 20 let měl každou neděli na rádiu Maria ve Spojených státech právě takovou hodinovou meditaci právě nad jednotlivými texty, Louisy, báječné věci. Pokud umíte aspoň trošku anglicky, vřele doporučuju, perfektní věci. Teď hodně je populární otec Josef Januci, který je Italo-Američan a on vlastně přeložil všechny ty spisy z italštiny do angličtiny, takže jsou v angličtině a jsou i v němčině už ty spisy. A navíc udělal disertační práci, kterou udělal na Gregoriánské univerzitě v Římě, která byla schválena, na toto téma. Je to v podstatě nejobsáhlejší dílo o vlastně to, co to dělám já tady to tím takovým tím mládežnickým způsobem, tak to on udělal vlastně opravdově, že probral fakt jednotlivé témata. Je to takhle tlustá knížka a teda taky báječná a taky se ženete v angličtině. Už jsem si nechal poslat ze Spojených států. A no, budu mi pokračovat. Jsem asi v půlce. Na Slovensku je právě, je to ta Daniela, která to už před 2-3 rokama tam rozjížděla, protože ona umí dobře anglicky a ona se dostala do kontaktu právě možná přes internet s nějakým otcem Tonym Hickensem, nebo ten nějak ten taky zemřel už, někde v Mexiku, dokonce říkala, že byla rozhodnutá prostě všeho nechat na Slovensku a rozjet se za ním tam do Mexika a mezi tím umřel. Tak to vzdala, no a zůstala na Slovensku a dělala tam psycholožku. A vlastně má normální psychologickou praxi a takhle, že teďka, co jí volám, tak to je vždycky v poustevně. Tak ono má nějaký, já nevím, nějaký baráček někde v Karpatech nebo kde. A co jí volám, tak vždycky je tam, tak nevím, jestli vůbec pracuje, nebo už žije jenom z boží vůle. Konec konců zeptejte se jí sami, jo. Jak to má. Ale je to velmi příjemná paní a myslím si, že taková velmi hluboká. Měli teďka asi před 3 týdnama na Slovensku udělali setkání lidí, kteří jakoby tak nějak k tomu mají blízko a chtěli jste nějak vyměňovat zkušenosti o tom. Tam už ale proběhly několik těch seminářů, které tam měli zahraniční lektoři, většinou z Anglie, jo, takže tam už byli do toho zasvěceni, dokonce jeden seminář přímo pro kněze a i už tam proběhl a minimálně 2 nebo 3 pro lajky, ale taky vlastně nějak to tam rozšířené ještě není. V podstatě znám jenom jí a znám ještě jednoho bohoslovce z prašovského semináře, který je v tom takový angažovaný a jako víc nějak a s kterým jsme v kontaktu a tak oni se snaží tam na Slovensku trošku tomu napomáhat. Takže využívají ty texty, které jsem přeložil vlastně v té knížky a netrpělivě čekají právě na tyto texty, které vy dostáváte jako úplně první, tak oni na Slovensku na ně čekají, až budou na internet, aby je mohli předávat potom dál.
V Česku jste asi sám takovým
znalcem
toho?
Znalce. Řekl bych, že asi, vím, že existuje, nebo takto, ty knížky přeložil Pátr Schneider, který zemřel a byl to dominikán, v podstatě docela malý kněz, který začal překládat a přeložil z italštiny, on studoval v Římě, tak přeložil z italštiny právě ty dvě knížky, ty hodinky utrpení a tu panu Marii a ty vyšly v té Matici a Steiner jsme ho. A ti byli někde u českých Budějovic. A potom teďka vlastně on dostal roztroušenou sklerózu a vlastně v podstatě zemřel. Jako, já nevím, byl možná o 5-6 roku starší jak já. A ten se tomu, ale nevěnoval se čistě jenom Louise, on překládal víc těch knížek a víc těch mystiků, ale mezi jinými i tu Louise. Takže
nevím, jestli teďka, ale jako zatím jsem nikoho, kdo by se tomu tak nějak intenzivně věnoval, nepotkal. Takže se tomu věnuju teď jakoby já dost a samozřejmě na základě určité domluvy s otcem arcibiskupem, který říkal, že chce tomu nechat určitý čas, že ať prostě jo, já, že jako můžu a tak dále, ale že v rámci třeba duchovních cvičení nebo ve své farnosti, že jo, ale že nějaké, že by zakládal nějaké sdružení, že to dělat nemám, ani jsem to neměl v úmyslu, teda se přiznám. Takže jsme takhle spolu domluveni, že se sejdeme, že to vyhodnotíme třeba za 2 roky, jak se to posunulo a co bude dál. Já jsem s ním jednání, přinesl jsem mu vlastně vyjádření biskupů z Itálie, z Francie a myslím z Kanady. On mi řekl, že když to ostatní biskupové schválili, tak on to tomu přece nebude bránit. Ale domluvili jsme se na tomto takovém způsobu. Takže je to nová věc tady v naší zemi. Takže jste první, no. Až se bude někdy psát, jak se šířila Boží vůle, tak vy budete úplně první na seznamu. Tak jsme se pomalu dohrabali k té večeři.